Nå, så er Liberal Alliance på vej ned fra træet igen. Denne her gang, der gælder det den kvindelige værnepligt, som de jo nedlagde veto mod sidste år. Det vil de ikke længere blokere for. Korten kan vi kalde det en decideret kovending her.
Ja, det tror jeg godt, man kan.
En flot retræte.
Ja, og helt i tråd med partiets historie. Fordi det er jo ikke første gang, de har kravlet ned fra træer i Liberal Alliance.
Det er de 5%, vi skal have, og ellers er der ikke nogen venstre-regering.
Hvad er det med det parti og de træer?
5% point ned på topskatten hele vejen op.
Jamen, det er jo alle sagerne forskellige. Her tænker jeg på topskattediskussionen i gamle dage, og øvrigt også andre ting. De er selvfølgelig forskellige, men der er jo en tendens til, at man trækker tingene meget hårdt op, og så bliver man alligevel overvandet af sådan de politiske realiteter, som er, at man har ikke 90 mandater.
Og hvad er det så, man er i gang med lige her i den her specifikke sag omkring kvindelig værnepligt?
Det er oprydning frem mod en valgkamp, hvor man kunne forudse, at andre partier ville køre rigtig hårdt på Liberal Alliance. De er jo ikke imod kvinder i forsvaret, men sådan kom det til at se ud, fordi der var nogle uheldige udtalelser fra dem selv, som kan bruges i sådan en kampagne, som kunne udstille Liberal Alliance som et parti, der ikke kan lide kvinder og ikke vil ligestilling. Det plaster skal rives af, inden der kommer valgkamp.
Sidste år klatrede Liberal Alliance helt op i træet, da de nægtede at indføre kvindelig værnepligt.
Vi tror bare ikke på, at vi får et bedre forsvar af, at vi nu skal til at tvinge en masse unge kvinder ind i forsvaret.
Sammen med Danmarksdemokraterne nedlagde partiet simpelthen veto, og det udløste altså en heftig politisk ballade.
Man får frem med bål og brand og sagde, at hvis vetokortet blev trukket, så var man ude af forsvarsforliget. Jeg er glad for, at forsvarsministeren besindede sig.
Men nu vil Liberal Alliance alligevel ikke blokere for kvindelig værnepligt, som nu bliver rykket frem. I dag der ser vi nærmere på, hvorfor partiet ændrer kurs.
Der er ingen tvivl om, det var også en alvorlig situation sidste år, men jeg tror også, at de fleste ved, at det er en endnu mere alvorlig situation, vi står i dag. Og der skal vi ikke bruge tid på polemik om det her.
Og så dykker vi også helt ned i det grønlandske valg. For hvor står rigsfællesskabet, efter grønlænderne har stemt? Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Christine Kortsen og Jens Ringberg, velkommen i Slotsholmen, politisk korrespondent og politisk analytiker. Altså, partiet Liberal Alliance, de skal rive plastret af, de skal rydde op. Hvor er det, de har placeret sig forkert her?
Jamen, de har placeret sig helt forkert i hele ligestillingsdebatten. Liberal Alliance er jo et meget liberalt parti. De synes ikke, at nogen skal tvinges ind i forsvaret. Det gælder sådan set både mænd og kvinder. Og derfor havde de ikke lyst til at udvide den tvang, der jo ligger i grundloven, i forhold til, at man kan tvangsudskrive unge mænd. Men med de udtalelser, de selv kom med, og selvfølgelig også den kampagne, som andre kørte imod dem på det tidspunkt, der kom det til at fremstå som om, at de var imod kvinder i forsvaret, og som om de, som Jens siger, ikke synes, at kvinder egentlig kunne finde ud af det der med at være soldater. Og der står de jo ikke rigtigt i forhold til at være et parti, som gerne vil være et moderne parti, og et parti, som i høj grad appellerer til unge vælgere.
Skal vi lige prøve at spole tiden tilbage til de jo egentlig ret dramatiske forhandlinger, der foregik om forsvaret og kvindelig værnepligt sidste år? Det var jo Liberal Alliance og så Danmarksdemokraterne, der ligesom havde slået pjalterne sammen her og gået imod regeringen, som gerne ville indføre en kvindelig værnepligt. Det ville de to partier ikke være med til, og der skulle to partier til at nedlægge veto.
Vi tror bare ikke på, at vi får et bedre forsvar af, at vi nu skal til at tvinge en masse unge kvinder ind i forsvaret.
Så er der jo bare en fysiologisk forskel på mænd og kvinder.
Hvordan husker du forhandlingerne, Kortsen?
Jamen, de var ret dramatiske, fordi netop Liberal Alliance og sammen med Danmarksdemokraterne i hånden, kravlede pænt højt op i træet og truede med at blokere for i virkeligheden en meget større forsvarsaftale, hvor det her med kvindelig værnepligt var en del af det.
Det blev sådan en lille symbol diskussion midt i noget, som på en eller anden måde virkede meget større, og også var større i hvert fald sådan økonomisk.
Ja, det var jo kæmpe forhandlinger om forsvaret, milliarder, og så også en stor ting omkring kvindelig værnepligt.
Det var kæmpe forhandlinger dengang, med de tal, vi opererer med nu, så det var ikke helt så stort, men det var det jo stadigvæk, og det kom til at fylde rigtig meget. Og de virkede, jeg kan huske, mit indtryk var, at de virkede så meget selvsikre, som om de havde fat i den lange ende.
Men det blev jo
og
også
det var jo bare et, kan vi se nu, en forkert analyse.
Det blev jo brugt som et billede på, at her har vi altså en situation, hvor regeringen er presset, den ikke bare kan få sine ting igennem. Her har vi Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som faktisk kunne presse regeringen, og Troels Lund Poulsen var ude og sige, at men under forhandlingerne, så ville de nok komme ned fra træet igen, men de stod jo hårdt på det her krav.
De siger jo bare nej til alt, og det er jo på grund af grund det mest begrædelige, det er jo, at de vælger bare at kaste grus i maskinen. Det kan jo også godt være, at nogle af de her partier, der er meget oppe i træet nu, vælger at forhåbentlig få en lidt anderledes tilgang, når vi forhandler.
De stod hårdt på det, men jeg vil så sige, jeg tror nok, de undervejs opdagede, at de lå lidt forkert, fordi de gik så med til at lave den her lidt besværlige konstruktion, hvor man lavede en aftale om alt det andet, og så de partier, som gerne ville indføre den kvindelige værnepligt, de lavede så en særskilt aftale om det, som så først kunne træde i kraft efter valget.
Og nu vil der så være to forligskrise fremadrettet. Sådan må det være.
Så er det jo så sådan, det er.
Det er så det, man gerne vil gøre tidligere. Nu rykker det frem et halvt år, så det træder i kraft fra sommer næste år, eller sådan noget. Og det kræver så, at der ikke længere er det her veto, og det er der, Liberal Alliance har sagt, det vil vi ikke blokke.
Men grund til, at det også kom til at fylde meget, sådan som jeg husker det, det var også, at det var ikke hvem som helst, det var Alex Vanopslagh selv, der stod stillede sig frem i, og det er ikke en dårlig vidste, i frontlinjen, og stod på det her synspunkt om at sige, nej, det er kvindelig værnepligt. Og han har bare efter valget i 2022 fået en meget større spotlys på sig, fordi han har fået de her enormt gode målinger. Og da han så viste sig at stå på en forkert analyse og måtte på en eller anden måde trække sig, eller i hvert fald kravle lidt ned allerede dengang, så rammer det også hårdere, end hvis det er en ordfører, der har været lidt ude og flagre på egen hånd. Mm. Dem kan man altid tage afstand fra, hvis man er leder af et parti.
Ja, det var jo et stort interview i Berlingske, hvor de to partiledere gik ud og sagde, at de ikke kunne være med til den kvindelige værnepligt.
Og så de gik til forhandlinger sammen og ankom nærmest hånd i hånd og kørte det hele vejen igennem sammen.
Ja, og så kan vi så spole frem til kvindernes kampdag i år, fordi der er det så den konservative partiformand Mona Juul, der går ud og siger, at hun synes, man skal fremrykke denne her del af den, med den kvindelige værnepligt. Det skulle egentlig have trådt i kraft til januar 27, men lad os gøre det i 26, siger hun. Og det er der så flere regeringsordfører og også ordfører generelt, som siger, at det synes de er en god idé. Og så er det, at det synes Liberal Alliance så lige pludselig også. Hvad er logikken?
Ja, de griber ligesom det, eller de kan gennemskue, at når der kommer sådan nogle signaler, jeg tror også, de har fået nogle signaler fra Forsvarsministeriet, det er måske derfor, at Mona Juul gik ud, så kan de jo godt regne ud, at nu er der lagt op til endnu en kampagne om Liberal Alliances forhold til ligestilling, og alle de her gamle citater vil blive hævet op af skufferne. Så de bruger det her, og i øvrigt den sikkerhedspolitiske situation, til ligesom at få revet det plaster af og få lukket den sag, så den ikke kan bruges i valgkampen.
Og der er det så til gengæld ikke partiformanden derude og rive plasteret af. Det har man folk til, nemlig en politisk ordfører.
Og hende mødte pressen nemlig på gangen her på Christiansborg for lidt siden, og jeg vil lige spille noget af hendes svar for jer.
Vi har meldt ud, at vi ikke har tænkt os at holde fast i det veto, hvis det er det, så partierne bag den her aftale også gerne vil have indført. Tiden i dag er alt for alvorlig til, at vi har en diskussion om det her. Vi skal have sikret, hvordan er det, vi bedst ruster forsvaret, og der bliver vi nødt til som partier at arbejde sammen om det her.
Så I er med på at fremrykke kvindelig værnepligt, så det kan være allerede næste år?
Ja, vi kommer ikke til at stå i vejen for det.
Hvorfor overhovedet så nye forhandlinger for Troels Poulsen siger, ikke få to kopper kaffe og et stykke vin og brød? Hvorfor er der overhovedet grund til at komme til nye forhandlinger, hvis du allerede nu siger, at I er klar på at fremrykke det her?
Jamen, vi har løbende snak om, hvordan det er, at vi udmønter den aftale, vi har lavet allerede. Og det er i den forbindelse, at det her er kommet op også. Og der er det regeringen selv, der har meldt ud. Det her, det spænder altså ben for, hvordan vi gør det her bedst og effektivt. Det synes vi i Liberal Alliance ikke er ansvarligt i de tider, vi har i dag, og derfor så siger vi, at vi kommer ikke til at stå i vejen for det.
Men Solbjørg, hvad er det konkret, der har ændret sig siden sidste år, hvor I nedlagde det her veto? Der var også en højspændt sikkerhedspolitisk situation. Hvad er det, der har ændret sig, siden det lige pludselig ikke er nødvendigt at blokere det her længere?
Men der er ingen tvivl om, det var også en alvorlig situation sidste år, men jeg tror også, at de fleste ved, at det er en endnu mere alvorlig situation, vi står i dag. Det betyder, at vi skal handle hurtigt. Der er jeg fuldstændig enig med, hvad der er også mange andre partier, der har meldt ud. Og der skal vi ikke bruge tid på polemik om det her. Kvindelig værnepligt kommer, og vi skal have stadig, synes jeg, og det synes Liberale Alliance, kæmpet for, at der er så gode arbejdsvilkår, gode rammer som muligt i forsvaret. Det kommer vi fortsat til at kæmpe for. Men den her diskussion, den står jo i vejen for, at vi gør det bedst og effektivt. Det har de jo selv meldt ud.
Så det var en rigtig dårlig idé at kravle op i det her træ?
Jeg synes i hvert fald, at det er en god idé, at vi samler sammen om og får sikret, at vi gør det i hvert bedst.
Hvornår lærer I, at det er en dårlig idé at kravle op i de her træer og være ultimativ?
Men jeg synes, man altid skal have tilladelse til i politik at sige tingene, som de er. Men vi stod i en anden situation for et år siden, hvor vi mente, vi havde tid til at få gjort det her på lidt længere bane. Mange ting har ændret sig siden. Og det synes jeg alligevel godt med må som politisk parti. Og når det er, at situationen ændrer sig, så må man også gerne sige, ved hvad, det her, det synes vi ikke er
rigtigt.
Nej,
jeg har en politisk.
Hvorfor har I ikke...
Ja, det er vigtigt for Liberal Alliance at tage bestik af situationen, og de vil ikke skabe polemik om det her, men altså giver det fuldstændig mening, det hun står og siger der, Jens?
Ja, det gør det jo for den måde, at de siger, at det er en helt anden situation, så den lille sejr, de trods alt kunne tage med fra den første runde af det her, nemlig vetoet, altså hvor det ikke kunne indføres lige nu, men først på et senere tidspunkt, der er verden blevet så meget farlig, at de også skal falde væk. Det er jo deres logik, og den skal jeg synes ikke gøre mig til et dommer over. Jeg kan bare konstatere, at de kommer til at tabe. De kommer til at tabe to gange på den her måde, i stedet for at nøjes med at tabe en gang.
Og rammer vores kollega fra TV2 så ikke også hovedet meget godt på sømmet, når han spørger, altså har de snart lært, at de ikke skal kravle op i træet, Kortsen?
Jo, det ved jeg ikke, om jeg skal være
lidt et drillespørgsmål.
Dommer over. Det, i hvert fald i den her sag er de jo ikke kommet helt heldigt ud af det.
Men handler det så i virkeligheden om forsvaret, om den situation, som verden står i? Det hun siger, den ser meget værre ud, end den gjorde dengang. Eller handler det om ligestilling?
For mig handler det om en helt tredje ting, og det var ligesom Christine lige berørte lige for lidt siden. Det handler om, at Liberal Alliance ønsker ikke at have alt for mange områder, og de andre partier kan gå og angribe dem for at være et uansvarligt, højtråbende træklatrerparti.
Så de ved godt, at de var havnet forkert i den debat. Ikke fordi de ikke stadigvæk mener, at ingen bør tvinges ind i forsvaret, men at det skal være frivilligt. Det mener de. Men de var havnet forkert i den her debat, og nu er der en situation, de kan bruge til at få den sag lukket ned, så ingen kan bruge dem mod dem frem mod valget og i den næste valgkamp. Og det er jo så den oprydning, som de også er i gang med.
Og det er jo rigtigt, han endte et forkert sted. Alex Vanopslagh, han skrev et tweet, som han også efterfølgende beklagede. Forestil dig, at fjendens tropper stod ved den danske grænse nu, og vi skulle mobilisere massevis af borgere, nogen imod deres vilje til at gå i krig, kæmpe og dø for fædrelandet. Vil du helst sende dine døtre eller dine sønner? Hvem vil du tvinge i krig som samfund, mændene eller kvinderne? Det beklagede han så efterfølgende, men det er vel et eksempel på, som du siger, Jens, at der opstod en diskussion omkring Liberal Alliances syn på kvinder.
Så var der Ole Birk Olsen, som fik sagt, at hvis hans søn skulle slæbes hjem fra skyttegravene tilbage til sikkerhed, så ville han foretrække, at det var en ung mand, der gjorde det, og ikke en ung kvinde, som jo altså tit ville være svagere. Det, der skete der, var, at den meget berømte Lars Møller Bøllebank, majoren, han sagde, sikkert noget vrøvl. Det er ikke sådan, at forsvaret fungerer i dag. Det vil sige, at de har bare fået en masse slag på den her diskussion, og dem får de så lukket ned fra nu, og så snakker vi om det her, og så håber de på, at livet ligesom går videre.
Og alle de citater, de ligger jo på computeren rundt omkring hos de andre partier, og også hos de borgerlige partier, som har kørt meget hårdt på Liberal Alliance, og som jo kunne snuppe nogle af deres vælgere på det her. Og det er ekstra svært for dem, fordi mange af Liberal Alliances vælgere er unge, og der er en fornemmelse af, at det er altså ikke der heller ikke de unge mænd er i forhold til ligestilling i vores dag.
Okay, så det var en sten, der skulle ryddes af vejen, og så var der en anledning til at gøre det nu. Det der jo så er det lidt sjovt, eller i hvert fald et sjovt svar for Troels Lund Poulsen, når han bliver spurgt til, jamen hvad kan Liberal Alliance så få til gengæld for ikke at have den her veto længere? Så siger han til TV2, jamen, hvis der er brug for 2 kopper kaffe og et stykke vin og brød, så giver jeg gerne det. Men jeg er altså ikke i gang med at genåbne en meget, meget stor aftale om værnepligt. Det er jo ikke Hjallerup Marked, som han siger.
For det første, dit jyske er ikke super godt.
Okay, det var det bedste, jeg kunne gøre.
For det andet, så er det jo også lidt... det er jo indlysende, det han siger, og de skal jo ikke have nogen indrømmelser. Og det må vi så også give Solbjørg Jakobsen, politisk ordfører. Hun siger her til vores kolleger, de kommer ikke for at forlange noget. De vil bare have et møde. Og det er jo ikke noget, som hun siger, at der er jo løbende møder hen ad vejen med alle dem, der er med i forsvarssamarbejde. Så det er sådan lidt...
Men jeg tænker, lidt sjovt sagt, at de går ind ad døren og siger, vi synes, soldaterne skal have bedre forhold, de skal have bedre kaserner, varme brusebade og også gerne mere i løn. Men det er ikke noget, de vil stå på og kræve, og det er ikke noget, der vil være afgørende for, om de fastholder deres veto eller ej.
Så Troels Lund Poulsen fik faktisk ret i, at de ville komme ned til træet bare med sådan et års forsinkelse.
Ja, og så kan han sige til dem, når de træder ind ad døren, var det på tirsdag, jeg har lagt mærke til, at I har sagt i medierne, at I ikke længere har den her reservation over for at indføre kvindelig værnepligt så hurtigt som muligt. Skal vi se at komme videre?
Mm. Og så lige den sidste ting, fordi vi startede jo med at tale om, at det var Alex Vanopslagh, der var gået ud med det her, den her afvisning i forhold til den kvindelige værnepligt. Det var ham, der stod side om side med Inger Støjberg. Men den, der så skal tage kosten og feje op, det er den politiske ordfører, Solbjørg Jakobsen. Hvorfor sender man en stakkels politisk ordfører på banen her, i stedet for at sælge Alex Vanopslagh frem i gelederne for nu at blive i billedsproget?
Fordi der er ikke noget, der hedder en stakkels politisk ordfører. Det ligger i stillingsbetegnelsen, at man skal tage den her slags opgaver på sig. Og de gør det jo så også, fordi de beskytter, og det gør de fleste partier i forskellige grad, de beskytter deres formand, og de gider ikke have de klip liggende med ham, hvor han står og sejler lidt rundt i sovsen, som Solbjørg Jakobsen gør her. Det har man folk til.
Han går faktisk forbi, mens journalisterne står og snakker med Solbjørg Jakobsen, og så lige spørger ham lige, vil du sige noget? Nej tak, siger han, jeg har en god politisk ordfører til at svare på de spørgsmål. Men bliver han jo ikke på et tidspunkt nødt til at komme ud af busken? De har jo for eksempel et landsmøde om ikke så lang tid, hvor at pressen kan stille ham spørgsmål.
Jo, det kan jo godt være, at han vil blive spurgt på et tidspunkt, men som Jens siger, det er altså en del af det beskidte arbejde, man har som politisk ordfører. Det kunne jo også have været forsvarsordføreren, han har også holdt sig væk. Det er en ærefuld post at være politisk ordfører, og indimellem er der nogle lorte opgaver.
Men det er jo det, de jo så kan evaluere, hvis de bruger tid på den slags, det er, var det klogt i første omgang at sende partiformanden ud med så skarpt et synspunkt, som han gjorde. Men der var der måske noget med, det var fedt at gøre det samme med Inger Støjberg eller et eller andet på det tidspunkt.
Så hvis man skal kaste et blik tilbage på det her forløb og den slingerkurs, der har været fra Liberal Alliances side, hvad kan man så sige om et parti, som jo står stærkt i blå blok? Alex Vanopslagh har været omtalt som den måske bedste bud på en borgerlig statsministerkandidat. Hvordan efterlader sådan et forløb her ham?
Jamen, det er jo på en eller anden måde udtryk for, at han bliver tryktestet lidt hårdere, selvom han ikke er sprunget ud som statsministerkandidat, fordi at de står så godt i meningsmålingerne, det giver en naturlig interesse for de andre partier, og fordi der har været snakket om han nu ville springe ud, og om han var den mest oplagte statsministerkandidat. Så bliver man simpelthen tryktestet lidt hårdere. Det gjorde han i hele det forløb med værnepligten, og det gør han på mange sager, og indimellem viser han så en lidt usikker hånd.
Jens?
Ja, det jeg har ikke noget at tilføje, det er jo sådan set. Altså det her, det har jo ikke været et super smukt forløb, fordi man har overvurderet fra starten sin egen styrke. Det er jo altid det, der går galt i politik, når man tror, man er stærkere, end man er. Her var de ikke stærke nok sammen med Inger Støjberg i første omgang, og heller ikke i anden omgang, og nu har de lukket det ned.
Og jeg tror simpelthen også, at de troede i starten, at det var en god sag.
Mm.
Og det viste sig så undervejs, at det var det ikke rigtigt.
Det var det ikke. Det var godt, at vi fik de pointer med. Tak fordi I kom begge to. Nu vender vi blikket mod valget i Grønland. Martin Breum, du er journalist, og du er ekspert i Arktis. Velkommen i kælderen.
Tak.
Og også velkommen til dig, Jens Ringberg. Du er stadigvæk politisk analytiker her i DR.
Ja.
Vi skal forsøge at besvare et meget stort spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvor rigsfællesskabet står efter valget i Grønland. Mm-hmm. Og Martin Breum, kan du ikke starte med at sætte et par ord på, altså når vi ser på det valg, der lige har været, ja, hvor afgørende har det så været for relationen mellem Danmark og Grønland og rigsfællesskabet?
Jamen det har jo været afgørende på den måde, at Donald Trumps udfordringer og hans gentagende ønsker om at overtage Grønland på en eller anden måde jo har pisket stemningen op og dermed også sat et ekstremt stærkt fokus på, hvad grønlænderne selv ønsker af fremtiden. Hvad ønsker de af samarbejde med Danmark? Fordi det er jo det, det handler om. Der er jo ikke nogen i Grønland, der seriøst overvejer et tæt samarbejde med USA, sådan en politisk affiliering eller sådan noget. Så det handler jo i virkeligheden om, hvordan skal vi definere det her rigsfællesskab fremover? Skal det være en lus union, eller skal det være det rigsfællesskab, vi kender i dag? Så på den måde har det været et stærkt pejlemærke om, hvilken vej skal vi forestille os, at rigsfællesskabet udvikler sig i de allernærmeste år, for truslen fra Trump er jo ikke væk, så presset vil være konstant, og det er det pres, at rigsfællesskabet nu skal udvikle sig.
Så kan man sige, at Donald Trumps interesse tilnærmelser for Grønland i virkeligheden har været med til at stille nogle af de her spørgsmål på spidsen?
Altså, jeg tror, alle vil helst have undværet Trumps tosserier, som man ser det i den danske regering. Men når nu han har været her, så tror jeg, der er en fornemmelse i den danske regering af, at det har bragt, og det er et meget patroniserende og nedladende udtryk, en eller anden form for realisme ind i den grønlandske politiske diskussion. Det har man været glad for. Nu kunne man så godt tænke sig, at Trump ville gå væk igen, så man kunne komme videre med en diskussion om rigsfællesskabet. Der er bare det problem, at Trump ikke ser ud til at ville gå væk.
Og så skal vi jo altså huske, nu, jeg ved godt, vi skal sikkert til det specifikke og alle resultater om et øjeblik, men i lyset af det, Jens siger, så er der jo i Danmark nu en tendens til at læne sig tilbage og sige, skilsmissen er udskudt, ja. Det blev ikke de mest løsrivelsesivrige, der vandt valget, men så skal vi altså lige huske på, at det parti, som nok er dem, der ønsker den hurtigste kurs mod selvstændigheden, fordoblede deres mandattal i det grønlandske parlament, så det er jo bestemt ikke en dagsorden, der er lagt til side.
Okay, så ingen skilsmisse lige nu, men derfor jo ikke nødvendigvis et specielt godt forhold. Hvis vi lige skal ridse op, hvordan forholdet var mellem Grønland og Danmark inden valget, så var det jo ret dårligt på nogle punkter. Altså den tidligere regeringschef Mutibi Ede kaldte det på frysepunktet. Der var spiralsagen, som vakte stor opstandelse. Der var denne her sag med forældreundersøgelser i forhold til tvangsanbringelser, som også vagte en del vrede. Og så kom Trump på banen og sagde, at han havde brug for Grønland.
Ja, og der var bare mange små sten i skoen hele tiden, uden at det jo sådan heller ikke var i retning af skilsmisse. Der var jo Mutibi Edes famøse optræden i Deadline.
Når man har sat stopper for, at reproduktionen i Grønland, altså det vil sige, at det kunne føde sit eget barn, som er en menneskerettighed for alle, så er det direkte folkedrab.
Men jeg tror bare, det er jo fuldstændig rigtigt alt sammen. De her sager er ekstremt beskæmmende, og de har virkelig optaget scenen, det gør de stadigvæk i Grønland. Der er forskellige undersøgelser i gang på alle mulige planer, og politikerne er hele tiden så ophidset, så de løber foran deres egne undersøgelser, og som Jens siger, kalder spiralsagen for et folkedrab. Det er under seriøs undersøgelse endnu, men jeg får bare brug for at sige, at hvis vi nu hæver blikket et øjeblik og tænker på, hvad der er ude i verden af krig i Ukraine, der er et Putin-regime i Rusland, vi ikke ved, hvad vi skal stille op med endnu. Vi har forandret vilkår, kan man roligt sige, i partnerskabet med USA. Og her er der altså en bemærkelsesværdig synkron indstilling i Nuuk og i København. Der er og har været siden 2019, hvor Trump første gang luftede sine idéer om Grønland, været en fuldstændig velsynkroniseret samarbejde mellem det danske udenrigsministerium og det grønlandske og det danske statsministerium og formandens departement i Nuuk. Og jeg ved, jeg skrev i 2020, var det vist, en bog om hele forløbet i 2019 med Trump og Grønland, og opdagede jo, hvor meget, meget fint tunet det her samarbejde er, når det virkelig gælder. Og hvis jeg lige må slutte den her tirade af, hvis man læser Grønlands egen, altså Naalakkersuisuts egen udenrigspolitiske strategi for sidste år, der var der jo et fuldstændigt lydefrit tilsavn til NATO, til EU, til sanktionerne mod Rusland, det internationale samarbejde, FN, den internationale retsorden osv. Så på de her navler, der er der altså nærmest ensartet politik hele vejen igennem i Nuuk og i København.
Men det forhindrer... du siger, at alle de her enkeltsager, spiralsagen, sagen omkring forældretest, det er måske sten i maskineriet, men ikke det, der er årsag til en
skilsmisse. Jeg tror, vi er nødt til at rumme begge dele. Vi er nødt til at rumme, at der er en helt kolossal vrede over kolonitiden og alt, hvad deraf følger. Og det, der stadig er gældende fra dengang i Grønland, det er reelt, og det skal håndteres selvfølgelig, hvis man er politiker i Danmark, og det er det, som regeringen nu står med endnu større pres fra. Men jeg siger bare, på de helt overordnede geopolitiske, udenrigspolitiske termer, der er der altså inden for de sidste 5 år opstået noget, der er, nu skal man ikke overdrive, men en meget, meget høj grad af synkron indstilling til, hvad udfordringerne er.
Jeg tror, det er pointen her, at man skal korum, som du siger, begge dele, for der var ret stor irritation, også i København, over beskyldningen for folkedrab, og der var hele forløbet omkring Akima Tilde Høgh-Dams ønske om tolkning i folket. Der var bare ret mange små ting, som bare ikke gjorde det hele nemmere, men der sker jo så det, og det er første gang, vi møder Trump i nyere tid, fordi ingen vidste jo, hvor meget han ville betone Grønland i sin præsidentperiode nummer 2. Vi vidste godt, hvad han havde gjort i den første periode, men lige præcis det tidspunkt, hvor Muti beede af deadline, der ved vi intet om, hvad Trump vil i periode nummer 2. Og derfor kom de ting også til at fylde ret meget på det tidspunkt. Og det er derfor, Muti Beede også sætter, han giver den lidt ekstra kulør, ved at sige, at forholdet er på frysepunktet.
Mm. Ja, og det ville han muligvis også have sagt, uanset hvad Trump siger. Fordi han rent faktisk er vred, eller han var vred på det tidspunkt over de her enkeltsager, som vi kalder det sådan lidt besværligt, fordi det er alt andet end enkeltsager. Det er jo et helt kolonial fortid. Og her synes jeg, det centrale er stadig at holde fast i, at det er jo blevet lysende klart inden for de seneste år, at der i Grønland er en opfattelse af det historiske mellem Grønland og Danmark. I Danmark er der en helt anden opfattelse, nemlig kort sagt, vi har altid gjort alting i den bedste mening. Alt var til gavn for Grønland. Og så glemmer vi bare, at grunden til, at det skulle være til gavn for Grønland, det var jo, at så ville det også være til ære for Danmark. Så skabte vi en ny fortælling om os selv, som gør os til et humant og venligsindet og kristent og ærværdigt folk, som alle burde beundre og holde af.
Og så bare en sidste ting. For det som Martin beskriver her, også meget forholdet mellem den danske regering og Grønland. Der, hvor det hele begyndte at skure med de her sager og beskyldninger om folkedrab, der sker jo også det, at der er 10-12, i hvert fald 10 andre partier, eller 8 andre partier i det danske folketing, som blander sig. Og det er folk, der ikke er så diplomatiske som i regeringen. Det er folk, der bare udtaler sig, og de bliver også taget ned i Grønland, selvfølgelig.
Jeg synes... Ja, undskyld nu.
Nej, men så kom med det.
Jeg synes, det er ret interessant at iagttage, og det har jeg fulgt meget med i, hvordan den danske regering jo har arbejdet intenst. Jeg ved ikke, hvor vellykket det er, men det virker ret... hvad skal man sige? Resultaterne er i hvert fald synlige, at den indsats, regeringen har gjort helt i det stille, for et møde kom en lang række meget centrale ønsker i Nuuk. Især når det gælder inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og der kan man sige, det er jo blevet topaktuelt nu. Man har oprettet noget, der hedder kontaktudvalget, Forsvarets Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Kontaktudvalg, som ingen mennesker kender andre end dem, der er med i det, hvor statsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren mindst en gang om året mødes med deres kolleger fra Nuuk og Færøerne bag hermetisk lukkede døre og på grundlag af hemmeligstemplede dokumenter og indberetninger fra efterretningstjenesterne, sætter sig ned og diskuterer de allerstørste udfordringer for rigets sikkerhed og fortsatte eksistens. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår i detaljen, men jeg har hørt meget tilfredshed med de her møder, både i Nuuk og i Thorshavn. Her er der sket en inddragelse af Grønland og Færøerne i det sikkerhedspolitiske værksted, som aldrig har set før.
Okay.
Og så er der mange, lad os sige, lidt mindre initiativer i samme retning. Og lige for nylig her, mens vi stod og badede os i rampelyset for Trump og beskyldningerne om folkedrab for Grønland osv., der rykkede to danske styrelser, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, de rykkede folk, eller begyndte at rykke folk til Nuuk og oprette kontorer deroppe. Det kan lyde som fluer i en sodavand, fuldstændig ligegyldigt, men det er helt centralt, for det er det, grønlænderne har ønsket sig i overvis, at den danske løsning af opgaver i Grønland rykker til Grønland.
Men man kunne godt få det indtryk, at det kun skete, fordi Trump kom på banen.
Ja, men sådan nogle ting med at flytte styrelser fra den ene del af riget 4.000 km den anden vej, jeg kan godt love dig for, at det er ikke noget, der bliver besluttet på 14 dage. Det er tunge maskinerier. Og det er et gammelt ønske i Nuuk, som nu endelig, hvad skal man sige, regeringen så har valgt, og hvornår præcis de gjorde det, det ved jeg ikke, men planen har ligget der længe, det er jeg sikker på.
Jeg tror, okay. Det er mere sandsynligt at pege på det her spørgsmål om forældrekompetenceundersøgelser, ja, som noget, der pludselig faldt på plads, efter Trump havde meldt sig.
Ja, okay.
Greenland is a wonderful place. We need it for international security.
Nu er vi kommet til, at vi skal kigge på valgresultatet, fordi ja. Det var jo sådan set det, der er anledning til, at vi står her, at der har været valg, og at man måske kan aflæse noget ud af det valg, for eksempel grønlændernes appetit på selvstændighed. Når du kaster et blik på valgresultatet, Martin Breum, hvad ser du så?
Altså det vigtigste er selvfølgelig, at det er for det første et liberalt parti for første gang nogensinde, der rykker ind som
demokratiet.
Demokratiet, som fik 10 stemmer, næsten en tredobling af deres stemmetal.
10 mandater.
Hvad siger du?
10 mandater.
10 mandater, ja, undskyld. Ja. Og de blev selv lige så overrasket, tror jeg, som alle andre år. Det gik så fabelagtigt for dem. Og så kommer Jens Frederik Nielsen ind og skal være formentlig den nye politiske leder af Naalakkersuisut, altså regeringen i Nuuk. Og han har altid sagt, vi skal skynde os langsomt frem mod den her selvstændighed fra Danmark. Mm. Og det vil sige, kort sagt, han er sådan set abonnent på visionen om det uafhængige Grønland, men han har også et meget fast greb om de økonomiske realiteter, der betyder, at der er langt igen. At der er et meget, meget lavt uddannelsesniveau i Grønland. Det hæmmer hele samfundsudviklingen. Der er en demografisk kurve, altså en ældrebyrde, om du vil, som er lige så tyngende i Grønland som her, måske hvis ikke værre. Der er fraflytning fra Grønland, og de er altså kun 57.000 mennesker deroppe. Der er problemer i folkeskolen, etc., etc. Så han har ikke travlt med at nå frem til de forskellige tekniske skridt, man kunne tage, hvis man ville begynde at overveje en forhandlingsproces med Danmark om, hvad skal der afløse, hvad skal afløseren for rigsfællesskabet være en gang ad år. Den proces kommer ikke til at gå hurtigt, hvis det er Jens Frederik Nielsen og hans folk, der kommer til at bestemme alene, og det gør de ikke. De skal jo have koalitionspartnere. Så præcis hvor den lander i de her dage, det bliver helt afgørende for den her kadence, men det bliver ikke Jens Frederik Nielsen og hans folk, der står på speederen.
Nej, fordi han har ligesom haft mere fokus på interne forhold i Grønland, det er det, der har været hans top of mind, men så er der jo alligevel et parti.
Jo, men så har han også stået for, at alt det, som Martin siger, men Grønland skal også være bæredygtigt, også økonomisk hen ad vejen, og så har han sagt en anden ting, som jeg noterede mig, da jeg sad og læste op på de her partier før valget. Han synes, man skal tage fat på vejen et sted ude i horisonten mod den her form for selvstændighed, og begynde at hjemtage ansvarsområder. Altså, der er jo en lang liste af ansvarsområder, som Grønland ifølge aftaler med Danmark godt kunne påbegynde at tage hjem, og der har han peget på, det står i hvert fald deres partiprogram, at det er noget af det, som de synes, man skal gøre i demokratiet. Ja. Og hvis der er noget, man kan finde ud af, hvis man trykker en dansk politiker på maven, i den her grønlandsdiskussion. Det gælder også folk i regeringen. Så er de meget hurtigt til at sige, jamen hvad er det for noget med grønlænderne? De har en smørbrødsseddel af ansvarsområder, de kunne tage hjem. Ja. Det kunne de bare begynde på. Og det er jo sådan set det, den nye mulige regeringsleder i Grønland står for.
Og det der sparker han jo en åben dør ind, som jeg lige sagde før. Så flytter Fødevarestyrelsen og lidt senere Styrelsen for International Rekruttering og Integration. De er allerede i gang med processen. Selvfølgelig fordi den danske regering har jo lyttet til de ønsker i Grønland. Og det kommer vi til at se mere af. At opgaver, som Danmark stadig varetager for Grønland, dem skal man altså i fremtiden i højere grad varetage op i Grønland, fordi det er vigtigt for Grønlands drift. Og så får man langsomt en kompetenceudvikling. nye jobmuligheder, også for grønlænderne, som på sigt bliver bedre rustet til at overtage de her opgaver. Og så begynder vi at nærme os det samarbejde, det ligeværdige samarbejde i praksis, som mange grønlandske politikere, herunder Jens Frederik Nielsen og hans folk, har efterlyst rigtig, rigtig meget. Og en anden ting, jeg tror, vi kommer til at se, nu vi taler om, hvilke opgaver, der kommer til regeringen og Folketinget. Jeg tror, der kommer snart et meget konkret ønske fra Grønland om en genåbning af selvstyreloven fra 2008, hvor den blev vedtaget, og 2009, hvor den trådte i kraft. Og det er noget nyt. Det har vi ikke rigtig diskuteret i Danmark før. Kunne man genåbne nogle af paragraferne? For eksempel paragraf 8, hvor der står, at hvis Grønland nogensinde kommer til at tjene mange penge på mineraler i undergrunden, så skal de deles 50-50 mellem Danmark og Grønland. Der kunne man jo godt se en liberal politiker som Jens Frederik Nielsen træde til og sige, hosa, hvis vi nogensinde får gang i de her miner, der er jo stort set ingen gang i det øjeblikke, så vil vi altså gerne have lov til at beholde pengene selv i højere grad end kun 50%. Den kunne man jo genåbne og sige, lad os ikke genåbne loven som sådan, men lad os lige kigge på, kan vi lave en tillægsaftale til paragraf 8 for eksempel. Sådan nogle muligheder for at, hvad skal man sige, at vinde gevinst i denne her situation, hvor den danske regering jo tydeligvis er ekstremt optaget af sikkerhedspolitiske grunde, ikke mindst, af et virkelig tæt samarbejde med Grønland, så kan man sagtens forestille sig, at der kommer kontanter eller kontante forslag på bordet i det samarbejde, der skal udvikles nu.
Okay, bare lige for at gøre
valgresultatet helt færdigt. Jeg tror, man kan summe det mere op på den måde. Den danske regering havde selvfølgelig hellere set, at de har fået 5% end 25%, men nu fik de 25%, Nalrak, som er dem, der vil have hurtig løsrivelse. Til gengæld er de utrolig lettede, glade over, at der så den, der faktisk har vundet valget, som kommer til at stå i spidsen, på mange måder har nogle ting, der godt passer ind i en dansk, hvor man ser en vej frem, sådan meget, meget pragmatisk, især hvis Trump kunne holde mund i mellemtiden.
Og så må vi altså bare lige konkludere, eller i hvert fald lige have fast i her, at de er jo slet ikke færdige med forhandlingerne endnu. Ja, så vidt jeg ved, så er der overhovedet ikke nogen lukkede døre endnu. Der er ingen, der er blevet sat på sidelinjen i de forhandlinger, Jens Frederik Nielsen og hans folk har om, hvem de skal danne koalition med. De har jo ikke et flertal.
Altså hvem, der skal udgøre Grønlands regering med formentlig formanden for demokratiet i spidsen.
Lige præcis. Jens Frederik Nielsen bliver formand for Naalakkersuisut, altså Grønlands kommende politiske leder, men han skal have et flertal på 16, og det kan han i forskellige konstellationer, og vi ved ikke, hvor den lander. Og en af de konstellationer, der er muligt, det er, at demokratiet samarbejder efter valget i en koalition med Nalerak. Det kan ikke udelukkes endnu. Jens Frederik Nielsen har sagt fra start, han holder alle døre åben, og vi har set lederen af Nalerak, Pelle Broberg, række hånden ud og sige, vi er åbne for alle samarbejder, og vi ved, at hvis Jens Frederik Nielsen hellere vil noget andet, nemlig samarbejde med Inuit Ataqatigiit, altså IA, som nok er den mest sandsynlige, fordi de har dejlige 8 mandater at gøre godt med, og så har de et klækkeligt flertal sammen med Jens Frederik Nielsen, der er altså noget, de er meget, meget uenige om, de to partier. Så det er ikke 100% sikkert, at, hvad skal man sige, at Nalerak ikke er en del af den kommende koalition.
Men kan vi alligevel konkludere og sætte to streger under, at hvis den danske regering havde gået og bidt negle over, at nu ville det her valgresultat ende med en voldsom og hurtig løsrivelse ud af rigsfællesskabet hele relationen til Danmark, så er det i hvert fald lagt i skuffen for nu.
Den frygt er ikke til stede i den danske regering i de her dage, og det tror jeg, at man takker dels Trump, dels de grønlandske vælgere for.
Ja, og så nævner du nemlig Trump, fordi der har jo i valgkampen, mens den kørte, holdt Trump en tale, hvor at han får nævnt Grønland. Han siger, the incredible people of Greenland.
I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Og det udløser faktisk latter blandt dem, han taler til.
We strongly support your right to determine your own future, but we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Og det blev jo taget ret negativt ned af grønlænderne, Martin. Hvordan opfatter de Trumps tilnærmelser i Grønland?
Det ved jeg ikke. Jeg er ikke grønlænder, men jeg hørte det også. Og jeg må indrømme, jeg blev ikke helt så, forarvet, som jeg ved, at mange andre er blevet. Jeg kan godt forstå forarvelsen, fordi hvis man bliver grinet af, at det er den amerikanske kongres, og hvis man oplever det, så skal man blive fortørnet. Men jeg tror, i bagklogskabens ulidelige lethed, der må man sige, de grinede af alt, hvad Trump sagde den aften. Det var fuldstændig ligegyldigt, hvad han sagde. Så rejste de sig op og klappede og grinede og var helt op at køre. Så jeg er bange for, at selvfølgelig er det ikke passende, at den amerikanske kongres griner, når Donald Trump siger, at han på en eller anden måde nok skal få overtaget i Grønland. Det er da ikke passende. Men de grinede altså alt, hvad han sagde den aften. Det synes jeg bare hører med.
Men det var jo noget, som fik flere grønlandske politikere til at tage afstand til Trump. Jens, tror du, at den danske regering har været lettet over, at Trump på en eller anden måde fik ødelagt det for sig selv her?
For det første vil jeg sige, at jeg er ikke grønlænder, jeg var alligevel farvet. Jeg synes, de virkelig, det var groft med ham. Vi er ikke der, hvor den danske regering er lettet over noget som helst, som Donald Trump gør. Men man forsøger at bygge det ind i sine analyser og sin håndtering af situationen, men sådan er det ikke. Så kynisk er det trods alt ikke, altså fordi den danske regering brød sig heller ikke om det, der udspiller sig. Og den danske regering har enorme problemer med at finde ud af, hvad der foregår omkring Trump. Det har de gjort, siden han blev præsident igen. Det har de gjort hen over den forfærdelige telefonsamtale, der var mellem Mette Frederiksen og Donald Trump på et tidligt tidspunkt. Det er som om, vi synes, det er længe siden, det er vel en 6-7 uger siden, max. Man har hele tiden svært ved at forstå, man er nervøs hver gang, han nærmer sig en journalist, fordi han jo hele tiden reagerer på det, han bliver spurgt om. Man er svært ved at få ham til at forstå, eller folk omkring til at forstå, de muligheder, der allerede ligger nu i de gældende aftaler mellem Danmark og Grønland. Så bare for at sige, nej, man er ikke glad, når Trump gør noget som helst i den her sag.
Og jeg tror slet ikke, vi kan overdrive, hvor centralt det bliver og har været længe for den danske regering at have et fuldstændig tæt og samarbejde med Nuuk og i øvrigt også med Thorshavn, så der ikke opstår den mindste støj på linjen, især ikke selvfølgelig i kommunikationen med Trump. Det er også derfor, vi har set billeder af Grønlands repræsentation i Washington og den danske ambassadør i Washington tage rundt sammen og tale med kongresmedlemmer i de seneste uger. Vi vil se det på rigtig mange måder. Du har set det et meget hastigt stigende antal ministerbesøg i Nuuk. Troels Lund Poulsen havde ovenikøbet forsvarschefen med til Nuuk sidst han var der. Det kommer vi til at se mere af, fordi det er så afgørende, også fordi kæmpe oprustningspakker, der skal igennem Folketinget, vedtages i Folketinget. Det kan man jo ikke, hvis ikke der er fuldstændig enighed i Thorshavn og Nuuk om, hvad bliver der købt ind, hvad skal der laves, hvad skal der prioriteres, hvordan kommer det her Grønland og Færøerne til gavn eller det modsatte. Så den her synkronisering af synspunkter i Nuuk og i Thorshavn og København er jo topprioritet for regeringen. Det er derfor, de arbejder så hårdt. Vi ser ikke det hele, men vi hører en smule om det, og det er meget omfattende arbejde, der bliver lagt der, og det har det været i nogle år.
Og så en vis arbejdsfordeling. Mette Frederiksen har jo ligget meget lavt i forhold til at kommentere på, hvad der er kommet fra Trump. Der har været en arbejdsfordeling, det har man overladt primært til Mutti Beede, så længe det var ham, der stod i spidsen. Det var ham, der kunne gå ud og sige, at han gav det her ret markante interview til DR lige før valget. Fordi Mette Frederiksen dels har været noget slået tilbage af det, den samtale, hun havde med Donald Trump, men også fordi man har syntes, det så bedre ud, og det var det jo også, da Trump var præsident første gang, det så bedre ud, at man lod grønlænderne tale. Plus, at når der er en foregående valgkamp et eller andet sted, så holder man kæft så meget, som man kan.
Det er faktisk først, da de partilederne i Grønland holder et
slutter hun sig til
form for krisemøde, ja. Sender et signal til Trump om, at det, han gør, det er uacceptabelt. Så slutter hun sig nemlig til det.
Og det er jo vel at mærke dagen efter valget.
Ja, ja, det er efter valget, hvor hun nemlig siger, at det burde ikke være nødvendigt at gentage, men Grønland er en del af kongeriget Danmark. Vi har en klar forventning om, at andre nationer respekterer vores territoriale integritet. Det er jo faktisk ret hårdt over for Trump i forhold til, hvad vi ellers har hørt fra Mette Frederiksens side?
Jamen, ja, det er, man kan også sige, det er ret indlysende at forvente, at andre lande overholder vores suverænitet.
Ja, men det er ikke desto mindre det helt centrale nu. Jeg ved, at fordi, det ved jeg bare, der er en kreds af veteraner i Nuuk, politiske veteraner, som er meget bekymrede over lige præcis det her punkt, fordi i det øjeblik, det lykkes Donald Trump, hvad han har forsøgt på siden januar, at stille spørgsmålstegn ved Danmarks suverænitet over Grønland, så ryger hele korthuset jo. Så er der ikke nogen basis længere, hverken for grønlænderne eller for danskerne, til egentlig at mene noget særligt om Grønland. Hvis han, som han siger, people don't really know if Denmark has a legal right to it. Ja. Det sagde han allerede i januar. Og det er her, han simpelthen sten for sten begynder at pille fundamentet væk under hele den internationale lov, der ligesom dekrerer, at ja, Danmark har faktisk overhøjheden over Grønland, og det betyder også noget for Grønlands forsvar mod Donald Trumps tilnærmelser. Og hvis det lykkes ham at drage tvivl om suveræniteten, jamen så er der ikke rigtig noget tilbage. Og derfor er det, at Mette Frederiksen siger, som hun gør, hun har selvfølgelig også fanget, at her er altså selve fundamentet under rigsfællesskabet i fare, og jeg ved, der er stærke personligheder i Nuuk, som i øjeblikket er virkelig bekymret over den her del af det, og den har de politiske nyvalgte i Grønland endnu ikke adresseret. De er selvfølgelig optaget af deres nationale identitet, stolthed, værdighed som folk, som internationalt anerkendt folkeslag ifølge folkeretten, men de har endnu ikke, hvad skal man sige, gået direkte i rette med Donald Trump og sagt, hør lige her, det er jo Danmark, der har suveræniteten over Grønland. Det er jo ikke ligesom deres primære dagsorden.
Så hvis vi lige her kort til sidst skal sætte et par ord på, hvad der bliver afgørende for rigsfællesskabet, for forholdet mellem Grønland og Danmark herfra. Martin, du har været inde på det, du siger, i kulisserne, så bliver forholdet plejet, maskineriet bliver olieret. Men hvad bliver helt afgørende herfra?
Jamen, det bliver den måde, hvorpå den danske regering og Folketinget tager imod det nye parlament i Nuuk. Det at være imødekommende, det at lytte, er først og fremmest, jeg tror, det er prioritet nummer et. For det har sådan set været det, grønlænderne har efterlyst i de seneste årtier, det var, at der var en større lydhørhed over for nuancerne i deres politiske synspunkter, og ikke bare automatreaktioner, når den første del af sætningen er, vi sigter på selvstændighed, og så inden de når at forklare, at det faktisk handler om at reorganisere samarbejde på en eller anden måde, men så det fortsætter i meget, meget lang tid ind i fremtiden. Den dimension forsvinder ud af stort set al pressedækning, ud af al politisk samtale, men det er helt afgørende, tror jeg, for det næste periode, hvor det nye Inatsisartut skal finde sine ben, hvor Mette Frederiksen skal lære Jens Frederik Nielsen og omvendt at kende, og hvor Folketinget jo også skal til at tage sig af, hvad skal man sige, nye personer i det, fordi der kommer nye folk på ministerposterne i Nuuk, at der bliver tid til at lytte i højere grad end tidligere. Det er det, som jeg har fornemmet i de seneste mange år, at grønlænderne allerhelst vil have. Det er jo en samtale, hvor andre sætter sig ind i, hvad de rent faktisk mener og siger.
Tror du også, Jens, at Grønland kommer til at fylde mere herinde på Christiansborg?
Ja, det kan ikke undgås. Og så skal der jo ske det. Mutti Bede har jo sagt, at status quo imellem Danmark og Grønland ikke er en mulighed. Der skal jo ske det, som jeg tror, blandt andet Lars Løkke Rasmussen kalder en modernisering af rigsfællesskabet. Der skal jo en samtale i gang om, hvor man vil gerne have det udviklet sig hen, og den, der skal jo leveres svar både fra Nuuk og fra København. Og hvad er det for en modernisering, der skal ske? Altså, hvordan skal rigsfællesskabet blive moderne, sådan så det stadigvæk kan bestå? Og der synes jeg bare, det er interessant at høre. Mette Frederiksen siger jo ikke ret meget, men hvis man lytter til, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, vores udenrigsminister, så er der meget at høre, også sådan mellem linjerne. Han var i det program her hos os, der hedder Ring til regeringen i sidste uge, hvor han var meget interessant i forhold til, også sådan lidt, hvad det egentlig rigsfællesskab gør. Er der egentlig, skal man egentlig sådan ligesom holde på det her rigsfællesskab? Han bliver spurgt i Ring til regeringen, hvad er det egentlig Danmark? Hvorfor har vi egentlig rigsfællesskabet? Og der svarer han ikke det, som Martin har været inde på, men så har vi en stemme i den internationale sikkerhedsstruktur og alt det der. Han siger, fordi han kan ikke ligesom finde på andet, så siger han, det er noget med, vi er familie med hinanden, og vi har et fællesskab med hinanden.
Ja, altså vi vil jo miste det samvær og samkvem, vi har haft på godt og ondt, altså i mere end 300 år. Jeg tror, København er vel Grønlands næststørste by, ikke? Bare som et vidensbyrd om, hvordan vi også er viklet ind i hinanden, skæbnesmæssigt, familiemæssigt osv. Det tror jeg er en stor styrke, både for Danmark og for Grønland, ligesom det er for Færøerne. Jeg tror, at sammen er vi større, end vi ville være, hvis vi stod der hver især. Fælles identitet, det vil svække os alle sammen.
Men det han også siger, det er, at alt det der med sikkerhed, og det er grønlænderne, det er jo dem, der er vigtige. Det er der egentlig ikke noget i. For den her del af landet.
Grønland ligger, hvor Grønland ligger, og det er en del af det amerikanske kontinent, sådan rent geografisk. Det er forhaven til USA. Og derfor er det klart, at man i USA har en stærk sikkerhedspolitisk interesse i Grønland. Altså, hvis bare vi var det Danmark, der ligger her nede, det lille bitte land, så må man jo sige helt åben, at så har amerikanerne jo en større direkte sikkerhedspolitisk interesse, end vi vil have hernede i København. Vi har det så, fordi vi er en del af rigsfællesskabet, ikke? Så der er jo en forskel der. Hvis du kigger på vores internationale betydning, så er der ingen tvivl om, at i de år, hvor helt tilbage, da Grønland var en koloni, da Grønland blev et amt, jamen der var det jo bare Danmark, der tegnede hele butikken. Altså, så mine forgængere, de er jo rejst rundt i verden og sagt, jeg er dansk udenrigsminister, nu skal du høre, hvordan vi ser på tingene i København og i Nuuk og i Thorshavn. Sådan er det jo ikke mere, fordi i respekt for, at det grønlandske folk er et selvstændigt folk, det færøske folk er et selvstændigt folk, så er det jo sådan, at når vi mener noget på den internationale scene, der har med Grønland eller Færøerne at gøre, så sker det jo i koordination med dem. Hvis jeg skal være helt ærlig, jo, så er det klart, at der er nogle møder, vi ikke vil være med til. Vi vil ikke sidde i Arktisk Råd, altså fordi Danmark er som Danmark, altså ikke som kongerige, men som Danmark jo ikke en arktisk stat. Vi er en arktisk stat. Primært fordi Grønland er med i rigsfællesskabet, og så bliver de ked af det, hvis ikke også vi anerkender, at Færøerne har noget vand, der smager lidt af arktisk.
Og han siger faktisk også, at fordi det er blevet så vigtigt at tage Grønland og Færøerne med på råd og tage dem med til møderne, så er der møder, han som dansk udenrigsminister ikke længere kommer til, fordi han bliver inviteret. Så siger han til arrangøren, ja, det er fint, men jeg har også en fra Grønland og en fra Færøerne med, så siger dem, der inviterer ham, så behøver du ikke at komme.
Og så er det nogle steder ude i verden, at de bliver sådan lidt forvirret og siger, skal I komme tre? Vi har kun inviteret en. Og det sker så også, at så er det bedre, at blive væk. Ikke? Men det er bare for at sige, at det kommer ikke sort-hvidt, det der. Det kommer simpelthen ikke sort-hvidt.
Og i det interview med Lars Løkke, der hører jeg nogle nuancer, som betyder, at han godt vil have en lidt mere, sådan, lidt mere hårdhed eller ærlighed ind i diskussionen mellem Danmark og Grønland om Færøerne. Så det er ikke slut her. Mutti Ibeide har jo ret i, at der ikke er tale om status quo. Det her forhold, det skal udvikles, det man nogen kalder moderniseres. Mm. Der er bare lige det problem, at der sidder en mand i Washington, som hele tiden kaster håndgranater ind i den modernisering.
Ja, og det bliver også et problem for statsministeren, og ikke kun udenrigsministeren, som sidder med det daglige. Statsministeren har jo også faktisk forsigtigere end andre måske tilkendegivet ret klart, faktisk over de sidste 4-5 år, og meget her i den seneste periode, at for statsministeren, som hun siger, der er rigsfællesskabet er jo ikke en statisk størrelse. Og der i ligger i og for sig det samme, at toppen af regeringen er meget interesseret i at udvikle det her rigsfællesskab sådan, at færingerne og grønlænderne bliver i det, og ikke mindst er enige med Danmark i, hvordan det skal udvikles, så der ikke opstår kurre på tråden i en eller anden krisesituation, hvor det kan blive fatalt, også for sikkerhedspolitikken. Men jeg tror, at Jens har fat i den lange ende, når han siger, at det her er langt mere end økonomi og politik. For toppolitikerne som Lars Løkke og Mette Frederiksen, tror jeg egentlig også, at det handler i meget, meget høj grad om nationens historie, sammenhængskraft, og det Lars Løkke altid kalder, det er jo en familie. Han har jo familie på Færøerne, og han gør så det, at han lader grønlænderne passe ind i den ramme, når han taler om familie.
Men han taler også på en måde, sådan, så der skal være mere ærlighed også i familien. Lars Løkke nævner jo også bloktilskuddet indimellem, selvom det er sådan lidt i god stil til syne af det, men det gør han jo.
Altså, at vi også sender over 4 milliarder til Grønland hvert år.
Ja.
Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom begge to. Utroligt spændende.
Det var en fornøjelse.
Meget spændende. Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet det var lavet af Theodor Renard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og husk, at du kan finde meget mere Slotsholmen i det her lyd.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.